Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είμαι ο Σπύλιος. Είναι Τετάρτη. Είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Σαρτάμ Podcast. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα να πω ότι θα χρησιμοποιήσω την ερωτική μου φωνή. Ποιον θέλετε, τον καλό Σπύλιο, τον κακό Σπύλιο, τον ερωτικό Σπύλιο, τον αυτοκαταστροφικό Σπύλιο. Ποιον θέλετε, να ξέρω. Εγώ σήμερα θα είμαι ο ψιθυριστός Σπύλιος, διότι είναι 2 ώρα το πρωί και θέλω να έχω ακόμα σπίτι να μένω και να μην με διώξουν οι υπόλοιποι ένοικοι της προκατοικίας σε αυτή την πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, αλλά όλοι κοιμούνται αυτή τη στιγμή πλην εμού. Που ηχογραφώ αυτό το podcast στις 2 η ώρα το πρωί. Και γιατί καλέ Σπύλιο ηχογραφίζει 2 ώρα το πρωί, θα σα πω για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί σήμερα που το ακούσει αυτό το podcast, εγώ πηγαίνω στην Καβάλα, πάω αυτή τη στιγμή, οδηγάω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν κάνω podcast και οδηγάω. Αλλά αυτή τη στιγμή που εσύ ακούσει αυτό το podcast, εγώ οδηγάω. Okay. Ελπίζω να μην το ακούσει δηλαδή πιο αργά με στη νύχτα, γιατί την ώρα που το έβγαλα οδηγούσα. Okay. Τώρα, αν το ακούσει το βράδυ, δεν θα βγω να οδηγήσω για σένα. Οδηγούσα όμως το μεσημέρι, εντάξει. Και πήγαινα στην Καβάλα γιατί είχα tour σε Καβάλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο και Πάτρα. Οπότε ηχογραφώ αυτό το podcast πολύ βράδυ για να μπορέσει να το ακούσει σήμερα. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα ότι αρχικά είμαι σε μια περίεργη ψυχολογική κατάσταση σήμερα, γιατί γύρισα πριν λίγο από την ταινία των Unboxholics, το Μην Ανοίξει την Πόρτα. Το οποίο είναι ένα thriller, ok. Είναι ένα thriller και εγώ πήγα να το δώσω μια κλειστή προβολή που κάνανε Unboxholics. Η ταινία βγαίνει αύριο κανονικά. Και με καλέσανε εμένα και πολύ άλλο κόσμο να δούμε την ταινία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ προφανώς δεν βλέπω ποτέ thriller, χαίζομαι πάνω μου. Μπορώ να δω κάτι πάρα πολύ ασήμαντο και πάλι να φοβηθώ, ok. Και παρόλα αυτά πήγα με τη θέλησή μου εκεί πέρα. Κάθισα δίπλα με το Λάμπρο, το κοράκι. Ήμουν τόσο αγχωμένος, μου κράταγε το χέρι ο Λάμπρος, ξέρω εγώ δίπλα και μου λέγει ηρέμηση και τέτοια. Εγώ έτρεμα φίλο το άγχος. Και λέω εντάξει, δεν θα βγει η προβολή. Είναι το πρώτο thriller που βλέπω και τρόμαξα πάρα πολύ. Αλλά για καλή μου τύχη, μετά από λίγο βρήκα το tempo και αποφάσισα να κλείνω τα μάτια μου σε όλη την ταινία. Και όταν νιώθω ότι δεν είναι κάτι τρομακτικό, τα ανοίγω και λειτουργήσε. Δεν είδα την ταινία βέβαια, αλλά την άκουσα σαν podcast, που είναι ακόμα καλύτερο, έτσι. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους. Και δεν τρόμαξα. Δηλαδή σε κάτι jumpscare και κάτι τρομακτικά που ένιωσα λίγο ότι οι υπόλοιποι χαιστήκαν πάνω του. Εγώ μόνο σφαίρα τι έγινε, μάγκες. Φοβόμαστε μια ταινιούλα. Μπορεί να μην είδα τι έγινε. Έλεγα στο Λάμπρο δίπλα τι έγινε, Λάμπρο. Μου έλεγε έγινε αυτό και αυτό. Α, ευχαριστώ, του λέω. Βγήκα έξω μετά, σχολίαζε την ταινία. Έλεγα πω καλά. Πέρα μπλάκα όμως ήταν μια πολύ ωραία ταινία. Μπράβο στα παιδιά που τη φτιάξανε. Πολύ ωραίο να βλέπεις ελληνικές παραγωγές και ειδικά από κόσμο του χώρου μας, εν πάση περιπτώσει. Και τα παιδιά στην Αριδαία είναι πολύ καλά. Οπότε είδα την ταινία τους. Μην ανοίγεις την πόρτα, λέγεται. Μην ανοίξεις την πόρτα. Γιατί όταν μια πόρτα κλείνει, μια άλλη πάντα ανοίγει και ελπίζω να μην είναι αυτή των Unboxholics. Οπότε αποφάσισα στο γυρισμό να κάνω αυτό το podcast, παιδιά, γιατί συνήθως όταν βλέπω κάτι τρομακτικό και με τρομάζει, βάζω στο YouTube κάτι φρούτα που χορεύουν, δεν ξέρω πώς λέγεται. Γράφω fruits who dance και μου βγάζει κάτι φρουτάκια εκεί πέρα, κάτι για τσίλντρα που είναι κάτι φρουτάκια και χορεύουν πάνω κάτω και τραγουδάνε. Οπότε αυτό κάνω ή βάζω γάτες και βλέπω γάτες. Αλλά στο μεσοδιάστημα αποφάσισα να ηχογραφήσω και αυτό το podcast. Δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι το έχουν πάρα πολύ με τα thriller και πάνε και βλέπουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να δημιουργήσει τον εαυτό σου επίτηδες ένα κακό συνέστημα. Ο φόβος είναι κακό συνέστημα. Είναι αρνητικό συνέστημα ο τρόμος. Δεν έχω ήδη αρκετά αρνητικά συναισθήματα. Γιατί να θέλω και έξτρα αρνητικά συναισθήματα. Δεν θέλω να τρομάξω. Καλά, γενικά να πούμε επίσης ότι όποιος βλέπετε thriller μαζί και σε τρομάξει, δεν είναι πλέον φίλος σου. Έτσι ξεκάθαρα. Αν πας να δεις thriller με τον κολλητό σου, με την κολλητή σου και σου κάνει ένα μπου στο άκυρο, τελείωσε. Εγώ δεν του ξαναμιλάω. Ποτέ ξανά. Τέλος πάντων, σήμερα παιδιά θέλω να μιλήσω για την έκλειψη ηλίου που έγινε πρόσφατα. Δεν ήταν ορατή από την Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά έγινε στην Αμερική και το είδα στο TikTok, οπότε έγινε. Ό,τι βλέπω στο TikTok έχει γίνει, έτσι λειτουργούν τα κριτήριά μου. Και έγινε λοιπόν μια έκλειψη ηλίου. Είναι γαμάτες οι εκλείψεις και δεν έχουμε συχνά. Έχουν εκλείψει. Ναι, οκ, okay, παιδιά, συγγνώμη, το ξέρω. Σε κάθε επεισόδιο πρέπει να λέω ένα τέτοιο. Σας το έχω πει. Είναι στο συμβόλαιό μου με το Spotify. Μου λέει το Spotify δεν μπορεί να βάζει σαρδάμα αν δεν πει ένα τέτοιο. Λέω, οκ, okay, συγγνώμη. Και είπα τώρα, μπαμ, να το βγάλω από τη μέση να φύγει, να μπούμε στο επεισόδιο. Τέλος πάντων, ναι, που το ήθελα να πω για την έκλειψη. Ενώ ξέρω, αν γκουγκλάρει, μπορείτε να το γκουγκλάρετε την ώρα που ακούτε το podcast. Έκλειψη ηλίου. Το Google σου βγάζει έναν ήλιο και κάνει έκλειψη ηλίου στο Google. Το οποίο είναι γαμάτο. Μ' αρέσουν πάρα πολλά αυτά αστιάκια που κάνει Google. Γενικά έχει κάτι τέτοια easter eggs για nerds. Που αν γράψει, ξέρω, τύπου κάτι 3,14 σου βγάζει κάτι πι και κάτι πίτες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό τώρα, αλλά καταλάβατε. Έχει ένα τέτοιο format Google με αστιάκια. Και είναι ένα ωραίο easter egg αυτό να γράψει έκλειψη ηλίου και να σου έχει μια έκλειψη. Και επίσης σκεφτόμουν ότι η Google, παιδιά, είναι ο μόνος κολοσσός που πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύει ποτέ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να είναι σε φάση θέλω να γκουγκλάρω κάτι και να πω α, Yahoo αρέτο ή Bing αρέτο αυτό. Τέλος, ναι, έκλειψη ηλίου λοιπόν. Και έβλεπα λοιπόν ένα TikTok όπου ένας τύπος, παιδιά, αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου την ώρα της έκλειψης. Ρε φίλε, γιατί το γάμας έτσι? Γιατί χαλάς τη στιγμή? άσε την κοπέλα να δει την έκλειψη. Μου φαίνεται το πιο εκνευριστικό πράγμα στον κόσμο. Πόσο κόμπλεξ κατωτερότητα έχει. Γνωρίζει ότι ο ήλιος είναι σημαντικό. Γνωρίζει ότι η κοπέλα σου θα χαρεί για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια που συγκατοικείται, γιατί έχει βαρεθεί να σε βλέπει να κυκλοφορεί με τη σαγιονάρα με το δίχαλο μέσα στο σπίτι και χωρί μπλούζα. Και λέει: οκ, okay, έχω μία στιγμή στη ζωή μου επιτέλου μετά 5 χρόνια που θα χαρώ. Βλέπω την έκλειψη ηλίου, ξέρω, έχω αγοράσει τα ειδικά γυαλιά, το ειδικό τηλεσκόπιο, να ξεχαστώ λιγάκι, να θυμηθώ ότι για λίγο θα κρυφτεί ο ήλιος και μακάρι να κρυφτώ κι εγώ από σένα. Και εσύ πας και έτσι κάνεις πρόταση γάμα εκεί πέρα. Τόσο πολύ ζηλεύεις που θα θαυμάσει τον ήλιο και θέλει να δει τον ήλιο για μερικά δευτερόλεπτα. Έφυγε, είναι ο ήλιος, πώς γίνεται να ζηλεύεις τον ήλιο. Οκ, okay, εντάξει, το καταλαβαίνω από τη μία, okay, γιατί είναι πιο καυτός από εσένα, οκ. Okay. Αλλά και πάλι, μου φαίνεται αδιανόητο, έφυγε, είναι η χειρότερη στιγμή να κάνεις πρόταση γάμου σε μια έκλειψη ηλίου. Είναι σαν να πας να κάνεις πρόταση γάμου, ξέρω, την ώρα που ο Θάνος από τους Avengers πάει να κάνει το snap με τα δάχτυλα. Ή σκέφτομαι, ξέρω, να βλέπω την ομάδα μου, να βλέπω την ομάδα μου να παίζει ποδόσφαιρο, ξέρω, να εκτελεί κάποιο πολύ σημαντικό πέναλτι, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Και κάποιος να μου πει το οτιδήποτε. Πόσο μάλλον να μου κάνει πρόταση γάμου. Δηλαδή, και να θέλω να παντρευτώ, θα πω όχι, ρε φίλε. Ξέρεις, δεν σέβεσαι τη στιγμή που είμαι εκεί πέρα και το ζω και περνώ καλά. Βλέπω κάτι, ασχολούμαι με κάτι αυτή τη στιγμή, μην με ενοχλείς. Βλέπω την έκλειψη ηλίου, γιατί δεν είναι ρομαντικό να μου χαλάσει την έκλειψη. Εκτός κι αν ήθελες να με ξαφνιάσεις και να μου κάνεις έκπληξη. Και ήσουν αδυσλεκτικός και μου έκανες έκλειψη, δεν ξέρω. Εντάξει, το άλλο που δεν έχω καταλάβει, ρε φίλε, είναι ότι πάντα σε όσες προτάσεις γάμου έχω δει, πάντα συνήθως είναι, ξέρεις, ο άντρας κάνει στη γυναίκα και η γυναίκα πάντα ξαφνιάζεται. Και πάντα έχω την απορία, ρε φίλε. Δεν το έχετε συζητήσει πριν παντρευτείτε. Δηλαδή, δεν έχετε κάνει μια συζήτηση, δεν το περιμένω ότι κάποια στιγμή θα παντρευτείτε. Δεν το έχετε πει ότι, OK, θα παντρευτούμε. Γιατί φαντάζομαι, δεν κάνεις μια πρόταση γάμου χωρίς να έχει μπει στο τραπέζι αυτό. Έτσι στο άκυρο με την κοπέλα σου και είσαι φάση, λοιπόν, θες να γίνεις η γυναίκα μου. Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Είμαστε 3 εβδομάδες μαζί. Δεν το κάνεις αυτό. Γι' αυτό μου φαίνεται και περίεργο. Και στο κομμάτι του πώς ξαφνιάζονται. Αλλά ακόμα περισσότερο στο κομμάτι του να πει όχι η κοπέλα. Ή ο άντρας αντίστοιχα. Γιατί φαντάζομαι ότι, φίλε, πριν κάνεις μια πρόταση, το έχετε συζητήσει. Αν σκέφτομαι ότι αν εγώ ήμουν να παντρευτώ, okay, θα ήμουν σε φάση χθες να παντρευτούμε, ξέρω, θα σε ενδιαφέρει ο γάμος, μου έλεγε ναι, και κάποια στιγμή μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα έκανα μια πρόταση γάμου ενδεχομένως. Δεν έχετε κάνει μια προεργασία, αν σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Πας έτσι γιούτσους χωρίς να το έχεις σκεφτεί ότι ξέρεις, πάμε παντρευτούμε. Και το άλλο που δεν καταλαβαίνω, παιδιά, είναι οι προτάσεις γάμου με πάρα πολύ κόσμο. Γενικά, για κάποιο λόγο γίνει πάρα πολύ cool το ότι όσο περισσότερο κόσμο έχει κάπου, τόσο πιο cool είναι η πρόταση. Και πάει ο άλλος τώρα και παντρεύεται, ξέρω, κάνει πρόταση γάμου σε συναυλίες, σε γήπεδα. Από πότε το να είναι άλλοι 80.000 άνθρωποι κοντά και να το βλέπουν αυτό, το κάνει πιο ρομαντικό. Είναι φουλά άβολο να σε βλέπουν τόσος κόσμος και να περιμένουν να πεις το ναι ή όχι. Και πόσες φορές, παιδιά, έχω δει πρόταση γάμου να γίνεται σε γήπεδο, ξέρω, ή σε συναυλία, να λέει η κοπέλα ναι και να είμαι σίγουρος από τη φάτσα της και από το όλο σκηνικό ότι λέει ναι για να μην ξεφτυλίσει τον άλλον σε 80.000 κόσμο. Και 3 λεπτά μετά του λέει: εντάξει, το ξανασκέφτηκα και απλά δεν ήθελα να σε κάνω νιωσάβαλα και δεν το εννοώ. Δεν είναι cool, κατά τη γνώμη μου, να σε βλέπει τόσο κόσμο, ρε φίλε. Έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό του ποιο θα κάνει πρόταση γάμου σε ακόμα περισσότερο κόσμο. Και βλέπει τώρα αυτό σε συναυλίες, σε γήπεδα, σε θέατρα. Σε stand-up, ευτυχώς δεν έχει γίνει καμία πρόταση ακόμα. Που δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ, παιδιά, να κάνω παράσταση και να πει κάποιο: εγώ θέλω να παντρευτώ αυτήν την κοπέλα. Δέχεσαι και να γονατίσει, ξέρω, ή να ανέβουν στη σκηνή και να είμαι σε φάση εγώ. Να ζήσετε και να μην. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ άβολο. Ευτυχώς δεν έχει γίνει ποτέ. Και ελπίζω να μην γίνει. Παιδιά, αν θέλετε να παντρευτείτε, μην έρθετε στην παράστασή μου, για όνομα του Θεού. Αλλά το έψαξα, παιδιά, και έγραψα ιδέες για πρόταση γάμου και μου έβγαλε κάτι έτσι ωραία πραγματάκια. Λέει: βρες ένα χαρτόκουτο από ένα μεγάλο ψυγείο, βάψε το στα αγαπημένα χρώματα του συντρόφου σου και γράψε πάνω με μεγάλα γράμματα: προσοχή, το περιεχόμενο του δέματος είναι εφόρου ζωής. Πάρε το δαχτυλίδι στο χέρι σου και μπες μέσα. Μπες μέσα στο κουτί, εννοεί. Χτύπησε το κουδούνι και παραδώσου ο ίδιος την πόρτα της. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ λάθος από το βρες ένα χαρτόκουτο από ένα μεγάλο ψυγείο. Πώς θα βρω ένα χαρτόκουτο από ένα πολύ μεγάλο ψυγείο? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάποιοι που έχουν την αυτοπεποίθηση όταν μετακομίζουν και πάνε σε μαγαζί και λένε: γεια σας, μήπως έχετε κάποιες κούτες στα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουν τα πράγματα. Αυτοί έχουν το θάρρος να το κάνουν αυτό. Εγώ νιώθω άβολο να το κάνω αυτό. Πόσο μάλλον να ζητήσω συγκεκριμένα χαρτόκουτο από ένα μεγάλο ψυγείο. Εγώ ο μόνος τρόπος για να πάρω χαρτόκουτο από μεγάλο ψυγείο είναι να αγοράσω μεγάλο ψυγείο και να πετάξω το ψυγείο και να κρατήσω το χαρτί. Θα είμαι ο πρώτος άνθρωπος που το έκανα ανάποδα. Και έστω ότι παίρνω το χαρτόκουτο, το βρίσκω εν πάση περιπτώσει, το βάφω, θα βάψω ένα χαρτόκουτο, θα το βάψω στα αγαπημένα χρώματα του συντρόφου μου, θα γράψω πάνω μεγάλα γράμματα: προσοχή, είναι φόρο ζωής, και θα μπω μέσα και θα βάλω μεταφορική το στήλι. Να σκάσει τώρα η ACS και να πει: γεια σας, ήρθατε το ψυγείο σας. Που δεν θα γίνει ποτέ αυτό και ξέρουμε όλοι γιατί. Τέλος πάντων, να γυρίσει η κοπέλα μου σπίτι να δει ένα χαρτάκι. Ήρθε η παραγγελία σας. Να πάει μετά στην courier, την εταιρεία courier και να πει: Γεια σας, έχω ένα θέμα για μένα. Και να πούνε: Ναι, είναι αυτό εδώ το τεράστιο πράγμα. Που λέει: Προσοχή, είναι φόρο ζωής. Και να βγω και να πω: Ε, γεια, τι γίνεται, θες να γίνεις η γυναίκα μου. Μου φαίνεται πάρα πολύ άβολο. Επίσης, τι, δεν θα καταλάβει ότι είμαι εγώ, δηλαδή θα με σηκώσει, δεν θα νιώσει το βάρος ότι είμαι εγώ μέσα στο χαρτόκουτο. Το αστείο της υπόθεσης είναι να είσαι μέσα στο μεγάλο χαρτόκουτο, να χτυπήσεις το κουδούνι και να μην ανοίξει η κοπέλα σου. Και να ανοίξει, ξέρω εγώ, άλλο στην πόρτα. Να είναι η μάνα της. Και να σε φάσει: Ωχ, κυρία Εφροσύνη, γεια σας. Τι είναι αυτό, αγόρι μου, εφόρο ζωής. Μου έφερε τα χάπια μου. Όχι, κυρία Εφροσύνη, δεν είναι για σας αυτό. Λάθος. Και να είναι η γιαγιά σε φάση: Α, μου έφερε τα χάπια για να ζήσω για πάντα. Για να ζήσω μέχρι τα 280. Και να σας καταστρέψω τη ζωή. Και εσάς και του παιδιού σας, θα σας πιέζω κάθε μέρα που θα με βλέπετε. Θα λέω: Πότε θα κάνετε παιδί, πότε θα κάνετε παιδί. Εγώ πότε θα γίνω γιαγιά. Και μετά να δημιουργήσω και τύψεις και ενοχές και πίεση στο παιδί, γιατί θα επεμβαίνω και στη δικιά του ζωή. Και θα σας αναγκάζω να έρχεστε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα να με βλέπετε. Όχι, όχι, κυρία Εφροσύνη, δεν είναι αυτά για εσάς. Όταν λέω φόρο ζωής, δεν εννοούσα αυτό. Επόμενη έτσι εναλλακτική για πρόταση γάμου, να νοικιάσεις μία μπάντα να σε συνοδεύσει λίγο με το τραγούδι σας στην πρώτη γάμου που θα κάνεις σε μία από τις καθιερωμένες βόλτες στο πάρκο ή στην πλατεία της γειτονιάς. Και έχει και μία σημείωση ότι αν δεν νιώθεις αυτοπεποίθηση μπροστά στο μικρόφωνο, δεν χρειάζεται να τραγουδήσεις. Να πω την αλήθεια ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Όταν ήμουν στο σχολείο, ήθελα να έχω μία σχέση. Τελεία. Και επίσης ήθελα να έχω μία σχέση που να κρατήσει ένα χρόνο. Okay. Και στην επέτειο στον χρόνο να κάνω τώρα κάνα πικνίκ φάση και να σκάσει όντως μπάντα και να τραγουδάμε όλοι και να γίνει έτσι τζέρτζι με βιολιά και ιστορίες. Για κάποιο λόγο αυτό μου έχει φανεί ιδεάρα. Και δεν καταλαβαίνετε, το πίστευα φουλ. Και εγώ δεν είχα σχέση ένα χρόνο τότε, ευτυχώς για όλους. Αλλά είχε ο κολλητός μου και του έλεγα: Φίλε, ξέρω εγώ, για να γιορτάσει την επέτειο να ντυθώ μπάτλερ και να σκάσω από το πουθενά με ένα βιολί και ένα δοξάρι και να τραγουδάω και να σα βάζω σαμπάνια. Ο κολλητός μου κόλλωσε, λέει: Μήπως είναι λίγο too much. Του λέω: Έλα, μωρέ, που είναι too much. Και δεν το έκανε. Και ευτυχώς που δεν το έκανε. Αλλά πιστεύω ότι θα ήταν γαμάτερ, φίλε, και ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Οπότε, αν κάποια στιγμή θέλετε να κάνετε κάποια έκπληξη με κάποια μπάντα ή κάτι τέτοιο, προθυμοποιούμε να έρθω να παίξω φλογέρα, δεν ξέρω. Φυσαρμόνικα, θα είμαι εκεί, σας το υπόσχομαι. Μετά έχει, λέει, να οργανώσει μια ρομαντική διήμερη απόδραση για τους δυο σας. Μέχρι εδώ πολύ καλά, ένα διημεράκι, έτσι πάντα το χρειαζόμαστε. Και λέει: Αν δεν μπορείς να κρατηθείς μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σας, με λίγη καλή οργάνωση μπορείς να κάνεις πρόταση μέσω του αεροπλάνου από το πιλωτήριο ή ακόμα από το μεγάφωνο του πλοίου, αφού φυσικά έχεις πάρει την άδεια του πιλότου ή του καπετάνιου. Okay, προφανώς. Λοιπόν, σκέψου να κάνεις πρόταση γάμου σε αεροπλάνο. Ωραία. Δεν είναι πολύ άβολο. Γιατί έχουν αυτό το κλασικό, είναι κλασικό αστείο αυτό που λένε ότι τα μικρόφωνα των αεροπλάνων είναι χάλια. Και όντως είναι. Και να είναι ο πιλότος, πετάμε στα 10.000 πόδια. Και τώρα μια ανακοίνωση. Και να πεταχτείς εσύ: Τζέρτζιλ, αγάπη μου, θες να γίνεις η γυναίκα μου. Και είναι φουλάβολο, γιατί είσαι στο πιλωτήριο και δεν βλέπεις καν την αντίδρασή της. Δεν θα είσαι καν εκεί. Είναι λίγο εκτός ασφαλούς πρόταση. Θες να γίνεις η γυναίκα μου. Και η άλλη θα είναι σε βασίλεια και θα μιλάει στα μεγάφωνα. Θα λέει: Ναι, θέλω, αλλά πού είσαι. Έρχομαι σε 10 λεπτά, περίμενε. Να είσαι στο αεροπλάνο να κάνεις πρόταση γάμου. Η άλλη να είναι συγκινημένη, να λέει: Α, δεν μπορώ να αναπνεύσω από τη συγκίνηση. Θα πέφτουν οι μάσκες του οξυγόνου. Θα είναι σε φάση: Ναι, θέλω. Μετά θα πετάνε και οι δύο από τη χαρά τους. Όλοι θα πετάνε βασικά, αλλά καταλάβατε. Και τελευταίο λέει να κάνεις πρόταση γάμου στη δουλειά της. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Και τα άλλα ήταν χειριστά, αλλά νομίζω εδώ πέρα τραβάμε τη γραμμή. Ρε φίλε, σκέψεις τώρα να είσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον με συναδέλφους που δεν συμπαθείς, με ένα αφεντικό χάλια. Και να σκάσεις από το πουθενά σε ένα λογιστικό γραφείο ή σε μια εταιρεία, ξέρω εγώ, randomly, και να πεις: Μαρία, θες να γίνεις η γυναίκα μου. Και να είναι όλοι τώρα που μισούν τη Μαρία και η Μαρία τους μισεί και να χειροκροτάνε και να είναι σε φάση: Μπράβο, μπράβο. Το αφεντικό να φωνάζει: Μαρία, στείλε τα email. Τελείωνε πρώτα και μετά πάντα. Τέλος πάντων, νομίζω είναι λίγο περιβολικά αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο τζέρτζελο σε πρόταση γάμου. Είδα ένα TikTok επίσης που έδειχνε μία παρέα, ελληνικό TikTok ήταν, που λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε normalize, να κάνουμε πρόταση γάμου στους φίλους μας. Και ήταν ένα αγόρι που έκανε πρόταση γάμου σε μία φίλη του. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, ρε παιδί, γιατί ξέρεις, τρολάρανε και όλος ο υπόλοιπος κόσμος χειροκρότησε και γίνονταν τζέρτζιλο. Και ήταν φουλάβολο. Αν έχετε. Βασικά, ό,τι και να έχετε, να πάτε σε φίλους σας, φίλες σας και να κάνετε πρόταση γάμου, πιστεύω θα έχει πάρα πολύ τζέρτζιλο μπροστά σε κόσμο. Για να δείτε αντιδράσεις και να γίνει χαμός. Επίσης, να πω ότι σε αυτό το σημείο πρόσφατα έλαβα ένα μήνυμα στο Facebook από μια κοπέλα η οποία μου στέλνει από το 2017 και κάθε χρόνο μου στέλνει επ, οπ, και είναι η μόνη μας Επικοινωνία δεν έχω απαντήσει σε κανένα μήνυμα από όλα αυτά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ξαφνιάζεται. Το επ και το οπ τι είναι. Την έπιασα ξαπίνης. Τι που μου στέλνει, αλλά ξαφνιάζεται που μου στέλνει. Σε φάση, οπ, σου έστειλα ξανά μετά από ένα χρόνο. Επ, τι λέει, το περίμενες. Ποιος έχει πιάσει ποτέ συζήτηση με το επ. Πόσο ξαφνιάστηκες, δεν είδες ότι έστελνες μήνυμα. Το έστειλε η γάτα σου. Παίζει να έστειλε το πρώτο μήνυμα κατά λάθος και μετά να απαντάει επ. Επειδή ξαφνιάζεται που διαβάζετε προηγούμενα μηνύματα. Ξέρετε, να σε φάση επ, κάποια φίλη της πήρε το κινητό της και έστειλε ένα μήνυμα επ. Και μετά η κανονική είδε το μήνυμα επ και λέει οπ, τι έγινε. Και στέλνει οπ. Και μετά λέει επ, και είναι σε μια συνεχόμενη λούπα. Και έτσι έχω δύο απορίες, παιδιά, που μου δημιουργήθηκαν τον τελευταίο καιρό. Η πρώτη είναι, αλλάζω λίγο κλίμα, αλλά το ίδιο στο Instagram. Για κάποιο λόγο τυχαίνει να έχω δει πάρα πολλά βίντεο χορού από άτομα που ακολουθάω. Διαχρονικά αυτό στο παρελθόν και αρκετές φίλες μου, ξέρω, στο παρελθόν πάλι κάνανε κάτι dance class, κάτι whatever πράγματα. Και είναι πολύ σύνηθες να ξεκινάει ένα βίντεο χορού που είναι μια κοπέλα για κάποιο λόγο μόνη της και χορεύει, αλλά πίσω στην ομάδα χορού είναι όλο το κρού του χορού. Και γενικά τσιρίζουν και ζητοκραυγάζουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, που ξεκινάει ένα βίντεο χορού και είναι όλη τη φάση σε κάθε κίνηση χειροκροτάνε, φωνάζουν, τσιρίζουν. Και το έχω δει σε άπειρες σχολές χορού. Σε όλες δηλαδή. Δίνουν τρελή αγάπη οι χορευτές. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τύπου από την καρδιά τους είναι τόσο μεγάλο support που δίνουν οι χορευτές που τους χρειάζομαι στη ζωή μου. Αν κάποια στιγμή γίνουν τύπου super διάσημος τύπου Justin Bieber, Selena Gomez, θέλω να κυκλοφορώ στον δρόμο και να μην έχω bodyguard, να έχω χορευτές. Να περπατάω και να φωνάζουν. Ναι, αυτό είναι βηματισμός. Να χειροκροτάνε, να τσιρίζουν, να με σαπορτάρουν. Τι support παίζει, τους αναγκάζουν να σαπορτάρουν τόσο πολύ. Ή γίνεται όσο μεγάλη συναδελφικότητα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ουσιαστικά κάνουν μια βιντεοσκόπηση ανά καιρούς και ξέρω παίρνουν 10 άτομα από τη σχολή και ο καθένας κάνει μια solo χορογραφία και οι υπόλοιποι το κραυγάζουν. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αλλά τώρα, αν δεν το έχετε δει, δεν το καταλαβαίνετε, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο. Τύπου κάποιος χορεύει και από πίσω φωνάζουν τρελά όλοι. Και επίσης είναι και πολύ άβολο να κάθεις και να κοιτάς κάποιον να χορεύει, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, αν ήμουν στη σχολή χορού και καθόμουν και απλά ήμουν κάτω και τραβάγαμε βίντεο να χορεύει ένας άλλος, θα νιώθα φουλά άβολα. Γιατί αν σε πιάσει και η κάμερα να βαριέσαι, είναι full. Ξέρεις, ο άλλος θα το δει, ρε παιδί μου. Οπότε, μάλλον γι' αυτό τώρα που το σκέφτομαι, δεν το κραυγάζεις. Γιατί λες, μία στο εκατομμύριο να δει ότι είμαι στο κινητό μου την ώρα που χορεύει, τη χάμισα. Οπότε θα αρχίσω να φωνάζω, να τσιρίζω, κάτι θα γίνει. Αλλά ναι, θα ήθελα να περπατάω με χορευτές δίπλα μου, ρε φίλε. Πόσο cool θα ήταν αυτό, ξέρεις, πόσοι είναι διάσημοι που τρέχουν μακριά από παπαράτσι και είναι μπράβοι μπροστά τους και τους, ξέρεις, κρατάνε τον κόσμο μακριά. Δεν θα ήταν γάμα όταν υπάρχουν χορευτές. Να περπατάει, ξέρω, τύπου Justin Bieber και να είναι δίπλα κάποιοι άλλοι και να κάνουν γέφυρες, ξέρω, κολοτούμπες, ξέρω τι κάνουν χορευτές, σπαγκάτα και τέτοια. Και μεταξύ μας όλοι θα κοιτάγαν τους χορευτές και κανένας δεν σχολιάζεται με τον διάσημο, γιατί ξαφνικά σκέψου πόσο αντισημωτικό είναι να περπατάει ένας διάσημος. Ξαφνικά να αρχίσουν οι άλλοι τα μπολσόι και να κάνουν πυρουέτες και τέτοια πράγματα. Θα σε φας τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί αυτοί χορεύουν. Και θα ξεχάσει τι ξέρω περπατάει ο Justin Bieber δίπλα και θα μπει στο μάτι και θα φύγει. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μια ομάδα χορευτών. Επίσης, μια φορά σε ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, στο Street Mode. Είχα πάει στο Street Mode, είχα πάει μόνος μου από την Αθήνα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει μόνος μου κάπου. Αλλά δεν με εμπόδισε από το να κάνω χαβαλέ. Και ήμουν σε μια φάση και εδώ ήταν μια ομάδα χορού που θα ανέβαινε. Τώρα, τύπου 5 λεπτά πριν ανέβει σκηνή, ήταν 10 άτομα, 15 με κάτι κόκκινες φορεσιές. Και πάω εκεί μπροστά τους και αρχίζω και κάνω ένα τύπου battle breakdance. Και αρχίζω και λέω πάμε battle. Και αρχίζω και πέφτω κάτω, κάνω κάτι. Σούπερ κινήσεις που δεν ξέρω breakdance και δεν ξέρω τίποτα. Απλά αρχίζω και κάνω καραγκιόζι μπροστά τους. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, ξέρω. Με κοιτάγανε λίγο σε φάση τι συμβαίνει. Το παιδί του γείτονα, ξέρω, γιατί το φέρανε εδώ πέρα. Αλλά είχε πλάκα, εν τέλει γελάσαμε, ελπίζω. Οπότε ναι, έχω αυτή την περιέργεια. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν με ακούτε χορευτές, να μου απαντήσετε πρώτον γιατί συμβαίνει αυτό και δεύτερον, να συνεχίσετε με το ίδιο vibe και να δώσετε τζέρτζελο και στα σχόλια στο Spotify για το podcast να πάρω τα πάνω μου. Όπως και οι μαζορέτες και οι μαζορέτοι που στην Ελλάδα δεν έχουμε. Στην Αμερική είναι πολύ φίγκα αυτό, ρε παιδί μου, να υπάρχει μαζορέτο κατάσταση. Που εγώ δεν είμαι γενικά φαν των μαζορετών, γιατί θεωρώ ότι σεξουαλικοποιούν αρκετά το χορό. Αλλά αν κλείσουμε αυτή την παρένθεση, αυτό που με διασκεδάζει στις μαζορέτες είναι αυτό το δώστε μου ένα Α, δώστε μου ένα Β. Δώστε μου ένα γάμα. Αυτό μου αρέσει. Που φωνάζουν δώστε μου ένα γράμμα. Και λες και παίζουν λες και παίζουν τροχό της τύχης, ξέρω εγώ. Και δεν ξέρουν πώς να συνεχίσει η λέξη. Και λένε, δώσε με ένα φωνή γρήγορα να συνεχίσει τον τροχό τη τύχη. Και επίση, μου αρέσουν και αυτέ οι αφάνε που έχουν στα χέρια αυτά τα φουντωτά πράγματα. Μου φαίνονται πάρα πολύ αστεία. Που τα κουνάνε, έτσι έχει πλάκα. Αλλά κυρίω αυτά είναι τα γράμματα, ρε φίλε. Θέλω κάποιο να πάω σε σύλλογο μαζερωτών και να δώσω ένα λεξικό σε όλε, ξέρω, ή σε όλου. Έτσι όπω φωνάζουν, δώσε με ένα σίγμα, δώσε με ένα πι, δώσε με ένα ήτα, δώσε με ένα λάμδα, ένα γιώτο και ένα όμικρο και ένα σίγμα. Και να πάω να σου πω, α, πάρτε ένα λεξικό που τα έχει όλα. Είναι σαν. Είναι σαν πώ όταν σου λένε, πες μου το email σου. Και δεν το λες ολόκληρο και το συλλαβίζεις. Και λες, ναι, είναι S-P-I-L-I-O-S. Ναι, άρα είναι σπήλιος, έτσι. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι σπήλιος. Είναι S-P-I-L-I-O-S. Ναι, σπήλιος. Α, ναι, ναι, okay, είναι σπήλιος, ναι. Για κάποιο λόγο είναι αυτό πράγμα. Πες να λένε το email τους, αν ρωτήσεις, ξέρω, Μαζορέτο ή Μαζορέτα, ξέρω εγώ, πες μου το email, σε ένα φάση, πάρε ένα σίγμα, πάρε ένα πι, και τώρα το παπάκι, και θα κάνουν, ξέρω, πυραμίδα 10 άτομα όταν πάνε στο άλλο. Ναι, ξέφυγα λιγάκι, νομίζω είμαι σούπερ μόνος μου εδώ πέρα. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα έτσι να θίξω είναι ότι πήρα ταξί πρόσφατα, παιδιά, και μου κάνει ο ταξιτζής, θες να πάμε, μου λέει, από την Εθνική ή από την Πατησίων, ξέρω εγώ. Και με ρώτησε ποιον δρόμο να ακολουθήσουμε. Και εδώ είναι το πρόβλημα, παιδιά, δεν είμαι ταξιτζής. Και δεν, οδηγάω γενικά, αλλά δεν ξέρω τους δρόμους καλά. Καλά-καλά, αν με βάλεις στη γειτονιά μου, θα χαθώ. Δεν θα ξέρω να πάω σπίτι μου, χωρίς GPS. Οπότε να με ρωτάς να πάρω μια στρατηγική απόφαση για το πώς θα πάμε πιο βέλτιστα, δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Γιατί με ρωτάς, είναι η δικιά σου δουλειά, φίλε, το πώς θα πάμε. Με αγχώνει πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να επιλέξω εγώ τη διαδρομή, το πώς θα πάμε. Και είναι δρόμοι που δεν ξέρω. Ξέρω, κάνω τη διαδρομή τώρα, τι να σου πω, Εγάλεο Κερατσίνη, ξέρω εγώ, που δεν την έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Και μου κάνει ταξιδιώτη πώς να πάμε. Να βγω από Λιωσίων ή να πάω από πάνω. Η δεύτερη επιλογή πάντα είναι λίγο, ξέρεις, είναι πιο αυθαίρετη. Είναι ένας δρόμος να πάμε από εκεί ή να πάω από πάνω. Το από πάνω μπορεί να είναι τα πάντα. Μπορεί να είναι από άλλο δρόμο, από κάθετο, από τα σύννεφα, να πάρει το υπτάμενο αμάξι και να πετάξει. Από πάνω. Τι από πάνω. Εγώ αρχίζω και θυμώνω και μετά βγήκα εγώ από πάνω. Με αγχώνει πάρα πολύ, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς να πάμε. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά, φίλε μου. Δεν έχω ιδέα. Και σε αγχώνει, νομίζω ότι οι ταξιδιώτες. Ξέρεις, υπάρχει ένας δρόμος για να πας από το μέρος Α στο μέρος Β. Ένας κλασικός δρόμος, ας πούμε η Μεσογείο, ξέρω εγώ. Και σου βάζουν και μια β' επιλογή, ποντάροντας το ότι δεν ξέρεις. Θα επιλέξεις τη δεύτερη διαδρομή και θα κάνετε 4 ώρες παραπάνω. Τι μου είναι φάση, ναι. Θέλω να πάω, ξέρω εγώ, στο Κερατσίνι από το Εγάλαιο. Ωραία, θες να πάμε από Κεφισό ή θες να πάμε από Γέφυρα Ρέο Τυρίου και να περάσουμε από πάνω και να βγούμε. Ξέρω εγώ, πάμε το δεύτερο, ξέρω. Και κάνεις τώρα σε 18 ώρες ταξί. Βίκη Σταυροπούλου, έχει γίνει quiz αυτό το πράγμα, απλά αρχίζετε και μιλάτε. Δεν ξέρω, με αγχώνει πάρα πολύ. Δεν θα ξεκινήσω εγώ ποτέ παράσταση και να μην σα πω: γεια σα, παιδιά, τι λέει, ήρθατε να περάσετε καλά. Τι αστεία να κάνω, τι θέλετε. Να κάνω τα κλασικά μου ή από πάνω. Να σου πω κάτι, τα ταξί θεωρώ είναι για να σε πηγαίνει από το ένα μέρο στο άλλο και για να κάνει πρόταση γάμου. Αυτό σκέφτηκα τώρα. Δεν ήταν γάμα να κάνει πρόταση γάμου σε ταξί. Αυτό παίζει να μην έχει ξαναγίνει. Μόνο ταξιτζή παίζει να έχει κάνει πρόταση γάμου σε ταξί. Γιατί να κάνει πρόταση γάμου σε ταξί, δεν ήταν γάμα όμω. Αν θε κάτι πρωτοποριακό, αυτό είναι, εδώ σε έχω. Αυτό, παιδιά, ήταν το επεισόδιο. Συγχωρέστε με για την έλλειψη ενέργειας. Επίσης και η φωνή μου κλείνει σιγά-σιγά. Για άλλη μια φορά με προδίδει, οπότε έπρεπε να μιλάω χαμηλόφωνα. Είναι 3 η ώρα το πρωί και ίσως έχει παίξει και αυτό ένα ρόλο. Ήμουνα πολύ κοντά στο να μην ανεβάσω podcast και να το κάψω, γιατί είχα μια πολύ εξαντλητική εβδομάδα πολλών γυρισμάτων και τώρα πάω tour και θα λείπω πολλές μέρες. Αλλά αποφάσισα να ηχογραφήσω και να το ακούσουμε τώρα και ελπίζω να σας αρέσει. Περισσότερο ήθελα από κάποιους προβληματισμούς και κάποιες σκέψεις που είχα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε follow και γράψτε ένα σχόλιο από κάτω τι σας άρεσε περισσότερο. Περιμένω να μου πείτε τι πιστεύετε για τις προτάσεις γάμου, τι τύπος είστε. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να κάνει ή να δέχεται πρόταση γάμου. Πώς τη φαντάζεστε, με πολύ κόσμο, με λίγο κόσμο, κάτι wow, κάτι πιο περιβέ, πώς το σκέφτεστε. Να βάλει κάτι μες στο ποτήρι, να πίνετε σαμπάνια και να καταπιείς το δαχτυλίδι κατά λάθος και να είναι ο άλλος φάση που μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Για να δεις αν σ' αγαπώ. Οπότε γράψτε μου από κάτω. Τα λέμε στο tour, τα λέμε στην βιντεοσκόπησή μου 21 Μαΐου. Έχουν μείνει, παιδιά, σχετικά λίγα εισιτήρια. Θα γεμίσει σίγουρα. Οπότε προλαβαίνετε ή δεν προλαβαίνετε. Εγώ σας το είπα τώρα, μην μου λέτε μετά πότε θα κάνεις παράσταση σε Αθήνα και δεν σε είδαμε. Αυτά, παιδιά, ήμουν ο Σπήλιος και θα τα πούμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.